Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girl should go walking in these spooky old woods alone. Oh! What big eyes you have, the kind of eyes that drive horse mad. So just to see that you don't get chased, I think I ought to walk with you for a ways. What full lips you have, they're sure to lure someone bad. So until you get to grandma's place, I think you ought to walk with me and be safe. I'm gonna keep my sheet suit on till I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't.
Pozdravljeni v Groševem žvenku, oddaji, ki je odvod oddaje za dva groša fantazije in ki se bolj teoretično ukvarja s pravljicami in pripovedovanjem. Naša glavna protagonistka bo danes v današnji oddaji Rdeža kapica. V nadaljevanju oddaje bomo poslušali tri variante te zgodbe, ki so sicer po standardni klasifikaciji oziroma klasifikacijski schemi Arneja in Thompsona spadajo v tip 333. Dve pravljici, ki jih bomo poslušali, sta ljudski, končali pa bomo oddajo z avtorsko predelavo zgodbe o Rdeči kapici izpod peresa Roalda Dahla. V pogovoru z dr. Liljano Burcar, docentko na oddelku za anglistiko in amerikanistiko filozofske fakultete, pa se bomo osredotočili na pomene, ki jih ima originalna, da tako rečemo, zgodba o Rdeči kapici, ki sicer nosi naslov Zgodba o babici. Poznaje v oddaji pa bomo tudi bolj splošno govorili o razlogih in spremembah, ki so jih v Zgodbo o babici in pa tudi v druge ljudske zgodbe v svojih priredbah unesli Pero in pa brata Grim. Vse to se bo dogajalo v današnjem Groševem žvenku. Začenjamo pa s francosko ljudsko Zgodba o babici. V Franciji so sicer zapisali več variant, eno objavljeno sicer kot del esejistične publikacije Roberta Darntona z naslovom Veliki pokol mačk in druge epizode francoske zgodovine, pa poslušamo tudi v etru Radija Študent.
Zgodba o babici. Nekoč je mati naročila deklici, naj nese babici kruha in mleka. Ko je šla skozi gozd, je deklica srečala volka, ki se ji je približal in jo vprašal, kam je namenjena.
K babici,
je odgovorila. Po kateri poti si namenjena? Po poti igel ali šivank?
Po poti šivank.
Tako se je volk odpravil po poti igel in prvi prispel v hišo. Ubil je babico, nalil njeno kri v steklenico, ter razkosal njeno meso in ga položil na pladen. Nato je smuknil v njeno pižamo in počakal v postelji.
Tak, tak.
Vstopi, ljuba moja.
Dobar dan, babica. Prinesla sem ti kruh in mleko.
Pa strezi si, ljuba moja, na pladnju sta meso in vino.
In deklica je jedla, kar ji je bilo ponujeno. In ko je jedla, je mačka dejala.
Umazanka, jesti meso in piti kri svoje babice.
Volk pa je na to dejal.
Slici se in zlezi k meni v posteljo.
Kam pa naj položim predpasnik?
Vrzi ga na ogenj, ne boš ga več potrebovala.
Kam pa naj vržem životec?
Vrzi ga na ogenj, ne boš ga več potrebovala.
Kam pa naj vržem krilo?
Vrzi ga na ogenj, ne boš ga več potrebovala.
Kam pa naj vržem spodnje krilo?
Na ogenj ga vrzi. Ne potrebuješ ga več.
Kam pa naj odvržem nogavice?
Saj že veš. In ko je deklica zlizla v posteljo, je rekla.
Oh, babica, kako poraščena si.
To je zato, da mi je topleje, ljuba moja.
Oh, babica, kako široka ramena imaš.
To je zato, da laže prenašam drva, ljuba moja.
Oh, babica, kako dolge nohte imaš.
To je zato, da se laže popraskam, ljuba moja.
Oh, babica, kako velike zobe imaš.
Da te lažje požrem, ljuba moja.
In nato jo je pojedal.
Zgodba o babici, francoske.
To je ena od 35 različic te zgodbe, ki so objavljene v zbirki francoskih ljudskih pravljic iz leta 1976. Darnton jo označi kot najobičajnejšo različico. Tista pa, ki je mogoče še bolj poznana kot ta, ki smo jo pravkar slišali v etru Radija Študent, se ne konča s tem, da volk požre deklico. Pač pa deklico tišči lulat, volk ji priveže nitko okrog noge in jo spusti pred kočo. Ko pa je deklica zunaj, zbeži in ji uspe varno priti domov. V zgodbi, ki smo jo slišali, opazimo več podrobnosti, ki jih v Rdeči kapici bratov Grim, ki je danes najbolj poznana in je tako rekoč klasična različica te zgodbe, ne zasledimo več. To so recimo kanibalizem, pa namigovanje na spolnost, pa odsotnost Rdeče kapice, po kateri je deklica dobila ime, in tudi odsotnost lovca. Več o teh motivih in tudi njihovih pomenih pa dr. Lilijana Burcar.
Element, ki pa ga sploh velja izpostaviti, je pa ravno ta pot bucik in igelj, in to nas potem tudi pripelje do tega kanibalističnega odnosa, ki je potem takoj kontekstualiziran. Namreč pri teh, to, ker gre za ljudsko pripoved, ne, gre tudi za en proces iniciacije, ki je bil pisan na kožo deklice takrat, in šlo je pri poti bucik, pri izbiri, zakaj gre po poti bucik oziroma igelj, tudi za referenco na vajeništvo, in sicer živilsko vajeništvo. In ta zgodba izvira iz tistih predelov Francije, kjer so deklice ponavadi odhajale v sosednje vasi, da so se priučile živilstva, da so se priučile krojaštva, in to je bil en njihovega vstopa v družbo znak tega, da je nastopila puberteta, da morajo potem prisvojiti družbeno vlogo, ki jim je bila takrat tudi dodeljena, in to je pač ta izbira med potjo bucik in igel. Odloči se seveda za igle, za živino, ker je to bolj produktivno, kot pa biti samo krojačica, recimo. A ne? To je ta prva stvar. In potem povezano s lahko rečemo, ta proces inicijacije je v tej ljudski pripovedi sestavljen iz treh delov. Torej, prvič, da se samo odloči za nek poklic, ni dovolj. Ti moraš na ta način prevzameš tudi vlogo svoje materje oziroma vlogo, ki jo je mati, tvoje matere, pač predana kot štafetno palico naprej. In zaradi tega je tu kanibalizem povezan tudi s tem dokončno osvojitvijo te vloge. Torej, da ti razumeš, kaj je tvoja vloga, moraš razumeti tudi svojo mater in seveda zato moraš iti v domovanje svoje matere, torej na babičin dom. In to, da pač zaužiješ njeno meso in kri, pomeni po eni strani, da babica odmre, ampak krati je ta zapuščina, ki se posreduje naprej, ravno to. Torej, da ti prevzameš v celoti substanco svoje matere in to substanco, ki jo je ta njena mati dala naprej. Torej, mogoče se to sliši komplicirano, ampak ta kanibalizem ima seveda simbolični pomen. Tu ne gre samo za neko okrutnost, kar se danes potem, kar je konotacija današnjega dne, kar pač se reče samo, pravljice so pač lahko so izrazito krute in potem so skozi tako imenovani proces, civilizacijski proces, o katerem govori Elias, no, so potem to, sta Grimm in Perrault to učista v resnici, pa gre za čisto nekaj drugega. In ta tretja faza je tudi to dozorevanje, tudi kar se tiče seksualnosti, torej gre za en zelo neobremenjen odnos do seksualnosti in hkrati tudi za aktivno vlogo deklice v vseh pogledih, torej da ni nekdo, ki je, ali pa da to ni oseba, ki je pasivna, zaklenjena v pasivnost, nemočnost in da potrebuje pač odrešitev nekega zunanjega akterja, ki mora absolutno priti potem v vlogi lovca oziroma neke patriarhalne figure. Ne, in to sta potem Perrault in Grimm zelo utrdila oziroma poudarila in popolnoma izbrisala ta iniciacije, predvsem pa bistosti, samozadostnosti, predvsem samostojnosti, primetenosti deklice kot take. In tudi, ko reče recimo, mora imeti na stranišče oziroma na potrebo, tu gre tudi še za tretjo fazo tega razvojnega loka ali pa vstopanja v družbo, ne da zadnje tudi ta odtok vode, ne, torej ne gre za veliko potrebo, ampak gre za malo potrebo in ta simbolika v vodi je povezana tudi z reproduktivnimi procesi, tako da ne, recimo rojstvo. In tu gre potem za ta zaključen iniciacijski lok. Tako da, če se potem še z te perspektive tretje faze tega iniciacijskega loka vrnemo k kanibalizmu, pomeni, da pri tem, ker se ta kanibalizem dogaja v kuhinji, torej ima neko domesticirano vlogo, gre tudi za prevzem še neke druge vloge, ki jo je imela njena mati v družbi. Torej neka domena v družbi, ki je takrat pripadla ženskem, ampak one vanjo niso bile zaklenjene. Šlo je za kakor toliko enakovredno porazdelitev vlog, čeprav seveda so imeli svoje hierarhične podtone, ampak to ni šlo za zapiranje žensk izključno v kuhinjo in odstranitev iz političnega in ekonomskega prostora, kot je to bilo potem v 19. stoletju. Torej, gre za različne družbeno-ekonomske sisteme dejansko. Tako da v tej izvorni ljudski pripovedki, ne moramo reči, da je pravljica ponavadi je termin, ki ga uporabljamo v zvezi z literarnimi teksti in literarnimi pravljicami, ki so služile popolnoma drugim interesom.
A se mogoče jaz lahko samo še na eno stvar v tej pravljici oziroma povedki, da praviš pripovedki, obrnem, mačka se pojavi noter. In mačka je tista, ki obtoži rdežo kapico oziroma to deklico, da je meso lastne babice.
To je bilo v teh ljudskih pripovedkah, so obstajali štiri elementi in en izmed teh, ta tretji element pred srečnim zaključkom, kjer se je vzpostavila ta agentalnost in samostojnost junaka ali pa junakinje. Torej, junaki in junakinje so imeli to vlogo, da so vedno znali poskrbeti sami zase, ne sicer na škodo družbe, ampak da so se znašli in to je bil tudi način njihove iniciacije v družbo kot tako. Torej, da ni šlo za to, da, so od, da gre za prisvajanje pasivnosti in pa aktivnosti po neki gender liniji. No, ta mačka se pojavlja zaradi tega, ker to je bil eden zmed elementov klasične ljudske pripovedi, kjer recimo ob bok ali pa v obrambo na zaščitniško stran tega junaka, pa naj si bo otrok ali pa odrasel človek, stopajo znane živali, kot so recimo ravno mačke. In to je tih to je tih glas, ki prišepetuje in opozarja tega protagonista ali pa protagonistko na nevarnost, ki tu obstaja. Torej, danes vidimo to kot eno obliko obtožbe, v dejansko pa, če pogledamo te strukturalne elemente, vidimo, da je šlo tudi za pojav še neke dobre vile, ki pa je bila takrat prikazana v živalski podobi, torej tudi narave kot zaščitnice. To je pač ta vloga. Rdeča barva pa seveda se pojavi šele s Perojem in sicer, oziroma kasneje tudi z Grimovo, bratoma Grim, šlo je pa za pobožuaznjenje te pripovedi in sicer rdeča barva je v takratnem kontekstu pomenila normalno greh oziroma nekaj, kar je odklonskega. Pomenila pa je tudi v navezi z kapico, ki jo je Peron del rdeči kapici, tudi znamenje nekega družbenega razreda in sicer meščanskega razreda. Kasneje pa recimo brata Grim sta to kapico nadomestila z ne tako meščansko zadevo, ampak s čisto nevarno kapico, ampak zopet je šlo za to, da je to narekovalo, da je gre za enega zelo razvajenega otroka. A ne, pri Grimu, za zelo razvajenega otroka in to v kombinaciji tudi s tem, kar govori mati v Grimovi pripovedki oziroma v Perojevi pripovedki. In ta vloga materi je popolnoma drugačna v ljudski pripovedi, torej nima nobenega prizvoka, didaktičnega poduka, pa cele plejade prepovedi, zaradi, prepovedi v smislu tega, kako naj bi se potem rdeča kapica gibla po gostu.
Jaz bi se k tem vprašanjem mater pa očetov še vrnila, prej pa še eno vprašanje. Če recimo današnji bralec bere to originalno zgodbo o rdeči kapici, kaj mu lahko še pove? Mislim, en kup enih ne, zgodovinskih podrobnosti, resnic, ki jih potrebuješ za to, da lahko razumeš to zgodbo, se je izgubilo. Bi mogel zraven brat obrazlago, kot si jo recimo ti zdaj povedala, in je zelo lažje vse te elemente razumeti. Če dobiš to zgodbo pred sebe,
mislim, da je to še vedno ta primerjalni pogled je kljub temu, tudi če imamo porazgubljene te zgodovinske in sociološke nitke, je še vedno zelo dobro zaradi tega, ker kaže na izrazito bipolarnost kanoniziranih literarnih pravljic, ki so vodile v ustvarjanje konstrukta pasivnosti, nebogljenosti, ubogljivosti, podredljivosti predvsem dekliških likov na eni strani in potem deških likov, ki so polni podjetnosti, kjer pač njihova radovednost in tudi samostojnost ni kaznovana, ravno nasprotno je nagrajevana. Torej, literarne, kanonizirane literarne pravljice so absolutno vedle to dvojno moralno držo. In na osnovi teh izvernih predlog lahko pokažemo, da to, kar razumemo za femininost in maskulinost, dejansko so konstrukti, da so spremenljivi in da dejansko tudi prispevajo k oženju nekega osebnega diapozona, načina samopomenjenja in tudi gledanja na to, kako lahko deluješ v širšem kontekstu oziroma v družbi. In ravno ta predloga potem lahko popolnoma razblini mit pasivnosti oziroma iskanja moči današnjih literarnih protagonistk, teh klasičnih pravljic, iskanja moči v lastni nemoči. Amen. Torej, gre za odprtje neke perspektive, ki se s temi klasičnimi literarnimi pravljicami zelo oži. Namreč način samopomenjanja in samorazumevanja tega, kako še lahko deluješ v svetu. In to je recimo zelo, takšna predloga je zelo dragocena.
When you dance with snow, you wreck it down, and you walk away, and you turn around. Now what did that old blonde girl say? She said that is the point.
Poslušate Radio Študent in tole je Grošev žvenk. Poslušali bomo še eno, tokrat italijansko zgodbo o deklici in volku. V oddajo pa sem jo uvrstila tudi zato, ker je edina meni osebno znana različica, ki upelje namesto ene tri deklice, od katerih najmlajša, kot je sicer zelo tipična za pravljice, iz srečanja z volkom pride kot zmagovalka. Volk in tri deklice.
Volk in tri deklice. Bile so tri sestre. Vse tri so služile v istem kraju. Pa jim pride vest, da je njihova mati, ki je varovala rodno kajžico, nevarno zbolela za davico. Tedaj si najstarejša hitro pripravi košarico, položi vanjo dobro malico, pa hajt v domačo kajžico. Na poti naleti na volka in ta jo ogovori.
Kam pa s tako naglico?
K mami, v rodno kajžico, ker je nevarno zbolela za davico.
Zakaj pa s košarico?
Vanjo sem položila dobro malico.
Daj jo meni za poslastico, če ne, te vožrem kot zajkico.
Deklica je dala vse volku in se brez sape vrnila k sestrama. Tedaj je druga napolnila košarico in se napotila v rodno kajžico. Tudi ta naleti na volka.
Kam pa s tako naglico?
K mami v rodno kajžico, ker je nevarno zbolela za davico.
Zakaj pa s košarico?
Vanjo sem položila dobro malico.
Daj jo meni za posladico, če ne, te požrem kot zajkico.
Tudi ta je spraznila košarico in se vrnila brez sape. Tedaj je rekla najmlajša,
zdaj grem pa jaz.
Pripravila je košarico in šla. Naletela je na volka.
Kam pa s tako naglico?
K mami, v rodno kajžico, ker je nevarno zbolela za davico.
Zakaj pa s košarico?
Vanjo sem položila dobro malico.
Daj jo meni za posladico, če ne, te požrem kot zajkico.
Tedaj je najmlajša vzela kolač in ga vrgla volku v odprto žrelo. Bil pa je kolač, ki ga je nalašč spekla in van umesila žeblje. Volk ga je ujel, ugriznil van in si prebodel vse žrelo. Izplunil je kolač, poskočil nazaj in zbežal. Deklici je le še zaklical.
To mi boš plačala!
Vso pot je tekel po bližnicah, ki jih je samo on poznal. Tako je dospel v njihovo kajžico pred deklico. Vstopil je v sobo bolne matere in jo požrl z enim samim grižljajem. Nato se je ulegel v posteljo na njeno mesto. Ko je deklica dospela in zagledala mamo, ki jo je bilo komaj videti iz rjuh, je rekla:
Mama, kako črna si!
To je od nesreč, ki so me zadele, otrok,
je odvrnil volk.
Mama, kako veliko glavo imaš?
To je od skrbi, ki me mučijo, otrok.
Mama, rada bi te objela, je rekla deklica.
Volk pa jo je,
ham,
požrl z enim samim grižljajem. Ko je volk deklico pogoltnil, je zbežal na plano. Toda ni bil še dobro zunaj, že so ga zagledali vaščani in ker so videli, da je prišel iz hiše, so se zapodili za njim z vilami in lopatami. Zastavili so mu vse bili. Razparali so mu trebuh in iz njega sta živi skočili mati in hči. Mama je ozdravela, deklica pa se je vrnila k sestrama in rekla: "No, zdaj sta pa videli, kaj znam jaz."
Life is just a simple game between up and down. Life is just a simple game, make things go around.
To je bila italijanska pravljica iz območja Gardskega jezera z naslovom Volk in tri deklice. Pogovarjamo se z dr. Liljano Burcar.
Dejva se obrniti bratoma Grimm, pa prvo ona dva in prvo najprej, potem pa še brata Grimm sta postavila nek kanon, ne, knjižne pravljice, literarne ljudske pravljice, če tako rečemo. S tem sta pa postavila ena vrednota, jak jih zdaj že skozi govoriva, v ljudskih pripovedkih niso bile prisotne. Če bi malo razložila točno, katere so te moralne oziroma vrednostne pozicije, ki jih zdaj brata Grimm upeljeta in ki postanejo pol kanon za naprej.
To mogoče je najbolj primerno začeti ravno pri Peroju. Recimo, zakaj so uporabljali ljudske pripovedi in gre seveda, treba je, nažalost, mogoče bo to malce daljši intermeco, ampak potrebno je razumeti, da literarne pravljice so vznikljene znotraj tako imenovanega salonskega literarnega gibanja, da so to, torej na dvoru Ludvika 14. in da so to, ta salon, to salonsko literarno gibanje najprej vodile ženske, ki so hotele gojiti lastno umikanost in pa tudi intelektualnost v smislu tega, da so najprej se, začeli poigravati z jezikom, potem so pa prišli k pisanju zgodb. In enega izmed navdihov so iskali tudi v ljudskih pripovedih, ki vendar so jih temeljito spremenile. Te ženske aristokratinje so takrat upeljale tudi motiviko preoblačenja, torej poigravanja tudi s družbeno spolnimi vlogami, česar Perrault nikakor ni počel, ravno nasprotno. Torej, on je bil izrazito konzervativen in pri njemu je šlo za dvoje stvari. Prvič, temu salonskemu gibanju se je pridružil med drugim tudi zaradi tega, ker je bil sam velik polemik in on sam pa je bil na strani tega. Takrat je pač vladal ta spor med zagovorniki antičnega pisanja, torej da je to antično pisanje ima višjo moralno vrednost in višjo kvaliteto, med drugim tudi zaradi tega, ker podaja moralni poduk. Perrault je nasprotoval temu in je rekel, tako kot še marsikateri misleci, takrat, da kakršnokoli literarno ustvarjanje je lahko enako kvalitetno ali pa tudi presežno temu staremu antičnemu klasičnemu pisanju oziroma njegovim imitacijam, ki so se takrat pojavljale. In to je hotel dokazati ravno na primeru literarnih pravljic, ker te ljudske pripovedi so imeli primaren izvor ravno v Franciji, ker so bile neobremenjene s tem mitom stare Grčije in Rima, jih je potem uzrpiral in uporabil za to, da je dokazal, da kakršnakoli literarna predloga ima lahko enako vrednost ali pa še presežno vrednost napram temu staremu klasičnemu pisanju in to je dokazal tako, da je na koncu vsake literarne predloge potem podal tudi moralni poduk. To je eden izmed izvorov tega moralnega poduka. Druga stvar pa je bila ta, da je takrat nastopilo zelo konzervativno obdobje, predvsem tudi za voljo cerkvene intervencije. In eden izmed sloganov je bil, da bo aristokracija doživela svoj propad zaradi tega, ker se je preveč sekularizirala, postala je predvsem preveč razvratniška. In eden izmed vzrokov za to, poglaviten vzrok, naj bi bila sama dejavnost žensk, torej aristokratskih žensk v teh literarnih salonih, zaradi česar naj bi potem tudi aristokracija doživela svoj popoln razkroj, ker te ženske se morajo posvečati domu, morajo biti lojalne možu, morajo biti podrejene možu, ne smejo pa jezikati, kot se je takrat re, nekateri so to vrednotili, to salonsko gibanje kot ta žensko jezikavost in tudi obliko neke vrste nesramnega posega v politični prostor, kajte oni so s temi pravljicami, ki so jih objavljali. Dejansko ženske avtorice so takrat objavljali 2/3 pravljic, moški avtori so prispevali 1/3 in Perrault je vstopil v to salonsko gibanje točno zato, da po eni strani si prisvoji ta žanr in ga uporabi v sporu proti zagovorniku tokom klasične literature oziroma njenih imitacij, po drugi strani je pa to tudi izrabil, ker je bil pripadnik konservativnega gibanja, zato da je upeljal in utrdil vrednote, ki so se ali pa načine gledanja na vlogo ženske v družbi, ki pa je bila po njegovih intervencijah izrazito restriktivna in je se je ujemila s konservativnim protiudarom tistega časa. In od tot imamo mi potem tudi izrazit izbris kakršnekoli avtonomnosti, samozadostnosti, prebrisanosti, bistrosti teh dekliških junakinj, ki se pojavljajo v ljudski pripovedi, kajti to je bil tam osnoven vzorec, sicer potem te ljudske pripovedi ne bi imele svojega namena in haska, in jih je prilagodil tako imenovanemu novemu civilizacijskemu procesu, če ta izraz civilizacija povzamemo po Eliasu, torej za privzgajanje novih meščanskih načinov gledanja, meščansko-aristokratskih načinov gledanja na vlogo žensk v preoblikujočem se ekonomskem družbenem sistemu. In Rdeča kapica je eklektanten primer tega, ker seveda jo popolnoma preobrazi pa jo točno v tisto deklico, ki je najprej nemočna, ni izrazito inteligentna ali bistra, je pa seveda naivna in predvsem popolnoma nemočna. In to je bil tudi eden ideal, ki so ga potem tako skozi literarno socializacijo ukoreninjevali.
Dve vprašanje, pod vprašanje. Na kakšen način so ti ljudski motivi prišli do teh aristokratskih piscev? Mislim, ali so imeli neposredni stik z ljudstvom in je pač so te motivi prišli pri knjih?
Šlo je za to, da prvič, recimo že pri Peroju samemu, njegova mati je odraščala v tem okraju oziroma v enem izmed teh pokrajin, kjer je bila ta ljudska pripoved o volkodlaku in samostojni deklici prisotna. No, recimo imamo tudi v izvorni ljudski pripovedi imamo volkodlaka, nimamo volka in to je povezano tudi z cikli lakote v 16., 15., 14. stoletju in zato imamo tudi ta motiv. Če pa ni bilo takega, ker tu govorimo o Peroju, ki seveda ni bil aristokrat, on je bil pač više, izhaja iz više buržoazije in bil je tudi kraljevi uradnik. Ampak do ostalih aristokratskih krogov so te pripovedi prišle skozi skozi služinčad, predvsem skozi tako imenovane nenes, torej pestunje in vse te, ki so potem kombinirale te pripovedi in jih posredovali tudi tem krogom. Pa šlo je tudi za pri drugih, recimo pri aristokratinjah je šlo za to, da nekatere so se poročile v te družine, aristokratske družine, tudi ne ravno iz aristokratskih krogov. Torej šlo je za cirkulacijo, za mešanje teh pripovedi, torej ni šlo za izrazito bipolarizacijo aristokracija pa ostali nevidni sloji. Torej, šlo je za to. In tudi pri Grim, pri bratu Grim, recimo, je ta se uveljavlja neka predstava, da brata Grim sta preprosto šla po terenu, se pomešala s tem kmečkim življam in te pripovedi preprosto zbrala, samo uredila in objavila. V resnici pa predvsem, kar se tiče Rdeče kapice, je bil njihov primarni vir ženska, ki je izhajala iz hugenotske družine, torej iz malomeščanstva dejansko in oni so informante imeli dejansko iz malomeščanskega razreda, ker so potem te pripovedi že bile delno preoblikovane tako, da so ustrezane vzorcem in načinom gledanja na pozicijo moškega in ženske. Ali pa potem sta brata Grim to tudi sama preoblikovala. Dejansko tega kmečkega življa, ki naj bi imel neposreden doprinos pri oblikovanju teh literarnih pravljic pri Grimovih, tako rekoč več ni. Uh-huh. Torej, gre za čisto druge informante.
Ampak so te pravljice prišle nazaj v ljudsko pripovedovanje?
Absolutno, ne. To recimo se vidi že pri Peroju. Čeprav so bile te pravljice namenjene izkazovanju svoje lastne literarne sposobnosti, recimo pripovedovanja in spretne uporabe določene motivike za neke druge namene in tam je bilo bistvo teh salonskih gibanj in srečevanj, da so med sabo tudi razkazovali svoje spretnosti, je šlo, takoj, ko so bile te pravljice oblikovane in objavljene, je šlo za to, da so bile tudi poenostavljene in da so se zopet, da se jih je zopet povleklo v ta tok bližje pač kmečkemu in drugemu prebivalstvu, ker so takrat je obstajala industrija oblikovanja tako imenovanih poceni žepnic in na ta način so potem te pripovedi tudi dosegle ostalo prebivalstvo in dejansko so se tako te pripovedi začele, osebine teh pripovedi so se začele med sabo mešati in so oplajati. Tako da to je zelo, zelo verižen in tudi kapilaren proces. Zato tudi pri bratu, ko pridemo do bratov Grim, ne moramo več govoriti o izvornih ljudskih predlogah iz več vzrokov.
To zbrav, brata Grim sta v resnici dobila od njune informatorke predelano Perojevo verzijo Rdeče kapice. Ali sta ona dva kdaj poznala
pri,
to?
Ja, gre za to, da prvič ona dva sta bila seznanjena s Perojevo verzijo, potem leta 1800 je obstajala že tudi priredba, gledališka priredba oziroma muzikalna priredba Rdeče kapice, ki je temeljila tudi na Perojevi verziji in ta je imela zelo velik vpliv tudi na brata Grimm. Potem tu je bila še njihova informacija, pač njun vir, ampak seveda stvar je bila v tem, da brata Grimm ni več zanimala niti Perojeva verzija, ker je bila še vedno seksualno eksplicitna do neke mere, kajti seveda Pero popolnoma spreobrne to idejo od žrtve in agresorja v smislu, da je žrtva odgovorna za svoj lasten propad. Ne, predvsem tu gre za kontrolo ženske seksualnosti in to, da nima pravice do svobodne seksualnosti dobesedno, kajti to je dejansko poanta Perojeve verzije. Pri Grimovi pa gre za to, da sta očistila ta element in ga nadomestila z ubogljivostjo in popolno pokorljivostjo. Torej, da v Perojevi verziji imamo sicer to kaznovanje deklice, ki nagovori tujca, a ne, torej nekaj samo iniciativnost se kaznuje in da gre za popolno preobrazbo, ne samo v naivno, nemočno deklico, ampak tudi deklico, katere seksualnost je njej lastna grožnja, zaradi tega, ker pač gre na drugi strani pri volku za domnevno naravno potrebo, ki je ni treba kontrolirati in tako. Torej, tu gre za ta dvojni stav. Pri bratu Grimm pa gre že za nekaj dodatnega, ne drugega, ampak dodatnega, da se ta redukcija seksualne svobode vrši naprej preko uveljavitve tudi pokorljivosti in submisivnosti. Torej, to gre za deklico, ki se ne more nikoli sama rešiti več. To je nekaj, kar pač Peroni dokončal po mnenju bratov Grimm. Torej, gre za nagrajevanje, tu gre resnično za nagrajevanje pasivnosti, nesamostojnosti, odvisnosti, nemoči, ker izkazovanje nemoči, potem, kajte pri Grimmu, brat, pri, to se ne prestano motim, ker mi gre samo en brat po glavi, čeprav sta včasih delovala kot tandem. In pri